Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ ԵԽԽՎ քաղաքական հարցերով հանձնաժողովը հավանություն տվեց Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ հակահայկական զեկույցին։
Բարձի թողի վիճակի արգասիքն է։
Պաշտոնական Երևանը վստահեցնում է, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները զարգանում են կառուցողական հունով։ Ռուսաստանում 8 մարտու կյանք խլած վթարից հետո միայն Կառավարությունը որոշեց խստացնել ուղևորափոխադրումների կարգը, ինչու են հայ օդաչունները հայտնվում Սև մայրցամաքում։
Լավ հայկական ավիացիան, որ սրանք եկան քանդեցին։
Սահմանադրական հարակվեի քարոզարշավի ակտիվ փուլը դեռ չսկսած, դիտորդական կազմակերպությունները կոպիտ խախտումների մասին են ահազանգում։ Ազատ արձակվեց նոյեմբերի 5-ի գործով դատապարտվածներից Արմեն Հովանիսյանը։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում Ցնեմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, անդրադառնալով հոկտեմբերի 27-ին Մինսկի խմբի համանախագահների Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև շփման գիծը հատելու պահին Ադրբեջանի կողմից հրադադարը խախտելու միջադեպին, այսօր մեր ռադիոկայանին փոխանցել է, որ Բաքուն ամեն անգամ սերում է իրավիճակը համանախագահների տարածաշրջանային այցերի ժամանակ։ Բաքուն մշտապես մերժում է հրադադարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմ ստեղծելու եռանախագահների առաջ կոստի, դրանց հետևանքների ամբողջ պատասխանատվությունը ակնհայտորեն ընկնում է Ադրբեջանի վրա, ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նախարարի պատասխանն ամբողջությամբ ընթերցելու համար բացեք azatutyun.am կայքեջը։ Մոսկվայից ստացված հաղորդագրության համաձայն ռուսաստանցի իրավապահները արգելել են երկու ավտոբուսների ռուսաստանից Հայաստան ուղևորներ փոխադրել։ Ներքին գործերի նախարարությունը նշում է, որ տեղ զննման արդյունքում լուրջ խախտումներ են հայտնաբերվել, հատկապես ավտոբուսների, ղեկերի եւ արգելակման համակարգերի հետ կապված։ Պարզվել է, որ վարորդները փոխադրումներ են իրականացնում առանց համապատասխան լիցենզիաների եւ անվտանգության պահանջների կոպիտ խախտումներով։ Եգիպտոսում ռուսական Կոգալիմ ավիայի օթանավի կործանման պատճառը կարող էր լինել Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման տեղադրած ռումբը։ Այդ մասին երեկ հայտնել են աղբյուրները Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի անվտանգության կառույցներում, հավանական համարելով, որ պայթուցիկը եղել է ուղեբեռների բաժնում։ Հոկտեմբերի 31-ին Սինայի թերակղզում Շարմ Էլ-Շեյխից Սանկտ Պետերբուրգ չվերթ կատարող օթանավի կործանման հետևանքով զոհվել է 224 մարդ։ Ռուսաստանը խստորեն քննադատել է ամերիկացի եւ բրիտանացի պաշտոնյաների ենթադրությունները օթանավը ռումբով ոչնչացնելու հնարավորության մասին, հայտարարելով, թե առայժմ վաղ է վարկածներ հրապարակել։ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը մեր ռադիոկանին հայտնել է, որ այսօր Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Միխայել Բոգդանովի հետ քննարկել է հարավային Սուդանում կործանված օթանավի հայ օդաչունների մարմինները Հայաստան փոխադրելու հնարավորությունը։ Նա կապվել է նաև Ուգանդայում Ռուսաստանի հյուպատոսի հետ, ով այս պահին գտնվում է հարավային Սուդանում։ Աբրահամյանը ռուսական կողմին առաջարկել է ֆինանսական աջակցություն զոհերի մարմինները Մոսկվա եւ այնտեղից Հայաստան փոխադրելու համար։ Հիշեցնենք, որ հարավային Սուդանում օթանավի վթարը առնվազն 36 մարդու մահվան պատճառ է դարձել։ Զոհերի հստակ թիվը դեռ ճշտվում է։ Անձնակազմի անդամներից 5-ը հայաստանի քաղաքացիներ են։ Օթանավը շահագործվել է 44 տարի։ Եվրոպական հանձնաժողովը հայտարարել է, թե 2015-17 թվականների ընթացքում Եվրոպա տեղափոխվող գաղթականների թիվը կարող է հասնել 3 միլիոնի։ Դա ըստ Եվրոպական հանձնաժողովի կհանգեցնի Եվրոպական միության բնակչության ընդհանուր աճի 0.4%-ի, ինչպես նաև տնտեսական արտադրանքի աճի 0.2-ից 0.3%-ի։ Մինչդեռ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գործակալության փորձագետների համոզմամբ այս ձմեր Թուրքիայի տարածքով Եվրոպա ամենօր կտեղափոխվի միջինը 5000 փախստական։ Երեք Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը ընդունել է ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպչիկին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմաներից մեկի մասին։ Նախորդին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական հարցերով հանձնաժողովը հավանություն տվեց բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլտերի Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ հակահայկական զեկույցին, որը Հայաստանին կոչ է անում ըստեյության անել այն ամենը, ինչ պահանջում է պաշտոնական Բաքուն։ Ուոլտերը հիշեցնենք, այդ փաստաթուղթը պատրաստել է բացառապես ադրբեջանական կողմի հետ համագործակցության արդյունքում, քանի որ հայկական կողմն ի սկզբանե բոյկոտել էր զեկուցողի հետ համագործակցությունը, եւ արդյունքում եվրոպական եւս մի հեղինակավոր կառույցում ամենայն հավանականությամբ կավելանա եւս մեկ հակահայկական փաստաթուղթ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական հանձնաժողովի կողմից վիճահարույց զեկույցի ընդունումը ընդդիմադիր պատգամավորները հայկական դիվանագիտության պարտությունն են համարում։ Նշենք, որ բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում վերտարությամբ զեկույցում կոչ է արվում դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից եւ այդ տարածքներում հաստատել Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանությունը։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության անդամ ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ, եթե հայկական կողմը ճիշտ ռազմավարություն ունենար, ապա հնարավոր կլիներ խուսափել նմանատիպ ձևակերպումներից։ Նախ հայկական պատվիրակությունը ոչ թե պետք է պայքարեր զեկույցի ընդունումը կանխելու ուղղությամբ, ինչն ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ չի հաջողվելու, այլ պետք է փորձարվեր փոխել զեկուցողին ավելի չեզոքանձով, ինչպես նաև փոխել զեկույցի վերնագիրը։ Մշակված ռազմավարությունից բացի Զուրաբյանի համոզմամբ չկար կոորդինացված աշխատանք Հայաստանյան պատվիրակության և արտգործնախարարության միջև։
Սա միանշանակ Հայաստանի դիվանագիտության պարտությունն է։ Այս ամենի արմատական պատճառը իշխանությունների կողմից ճիշտ մշակված ռազմավարության բացակայությունն է։
Եթե այդ ամենը լիներ, պարոն Զուրաբյան, այսինքն հնարավոր կլիներ կանխել հակահայկական ձևակերպումներով այդ զեկույցի ընդունումը։
Շատ բարձր հավանականություն ուներ դա։
Նախկին արտգործնախարար Մակում Հայաստանի նախկին ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանի համոզմամբ եւս վիճահարույց զեկույցի ընդունումը ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի եւ բարձիթողի վիճակի արդյունք է։ Իսկ այն բացատրությունները, թե Ադրբեջանը նաֆթադոլարներով կաշառում է եվրոպացի պատգամավորներին, Արզումանյանի ձևակերպմամբ ընդհանրը տկարությունը քողարկելու ձև է։ Եվրոպայի ոչ բոլոր պատգամավորներն են կաշառված եւ նրանց հետ պարզապես աշխատել է պետք։
Սա դիվանագիտական աշխատանք է, ենթադրում է ամենօրյա կոնտակտներ, ենթադրում է բոլոր շահագրգիր պատգամավորների հետ անհատական աշխատանք, այցելություններ, բացատրություններ, որը մենք զլացել ենք անել եւ հիմա ասում ենք, որ նաֆթա դոլարներ են։ Այո, սա բարձի թողի վիճակի արգասիքն է։
Միջդեր ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նաիրա Զորաբյանը պնդում է, արվել է ամեն ինչ զեկույցի ընդունումը կանխելու համար։ Հայկական կողմը բարձրաձայնել է գոյություն ունեցող շահերի բախման մասին, այն որ զեկույցի հեղինակ բրիտանացի Բոբ Ուոլտերը նաև Թուրքիայի քաղաքացի է, նրա կինը, ով ազգությամբ թուրք է, Ադրբեջանում բիզնեսներ ունի եւ այլն։
Ցավոք սրտի, մենք այսօր ապրում ենք այն իրականության մեջ, որ խավիարը եւ դոլարը շատ ավելի բարձր արժեք են, այո, նաև Եվրոպայի խորհրդը, որը պիտի որ պաշտպաներ առաջին հերթի մարդու իրավունքը, քան քո ճշմարտությունը։
Այսպիսով բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում զեկույցը մտավ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի լիագումար նիստի օրակարգ։ Նաիրա Զորաբյանն ասում է, թե իրատես է եւ կարծում է, որ նիստում զեկույցը նույնպես կընդունվի։ Հայկական կողմը սակայն պետք է ամեն ինչ անի խիստ հակահայ ձևակերպումները չեզոքացնելու համար։ Ամեն դեպքում ԲՀԿ խմբակցության ղեկավարը նշում է, եթե այս զեկույցի նախագիծը հունվարին ընդունվի, միևնույն է, այն ունենալու է խորհրդատվական բնույթ, ինչպիսին որ ուներ 2005-ին ընդունված Ատքինսոնի խայտարակ բանաձևը։ Մինչդեռ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը հակադարձում է, Հայաստանը գտնվում է այնպիսի բանակցային գործընթացում, որտեղ յուրաքանչյուր ստորակետ իր նշանակությունը ունի։
Այսպիսի տարբեր ֆորմատներում ընդունվող բանաձևերը կամաց-կամաց փոխում են տրամաբանությունը եւ բանակցությունների գործընթացում ի հայտ են գալիս այնպիսի ձևակերպումներ, որոնցից հետագայում խուսափել դժվար է լինում։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը եւս կարծում է, որ սա լուրջ ընթաց է Հայաստանի համար։
Փաստաթուղթը վատ է նրանով, որ նա ձևավորում է մթնոլորտ միջազգային հարաբերություններում, նույն ԵԽԽՎ-ում մշտապես ադրբեջանցիները եւ ադրբեջանամետ պատգամավորները հղումներ են կատարելու այս զեկույցի վրա, այսինքն ԵԽԽՎ-ում իհարկե սա լուրջ հետընթաց է, որը ուղղակի եւս մեկ փաստաթուղթ է տվել ադրբեջանական դիվանագիտության զինանոցին։
Իդեպ խորհրդարանական վեհաժողովի վիճահարույց զեկույցն այսօր նաև խորհրդարանում PBJ-ի քննարկումների առարկա դարձավ։ Մասնարոպես Հայաստանի փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը չցանկացավ պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական հանձնաժողովում ընդունված զեկույցը Հայաստանի դիվանագիտության պարտությունն է։ Կարեն Նազարյանը նշեց, թե միջազգային այդ կառույցում հանդես է գալիս Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունը, ԱԳՆ-ն այդ գործընթացում ներգրավված է ընդամենը խորհրդակցական կարգավիճակով։ Ինչ վերաբերում է բուն զեկույցին, ապա Նազարյանը նշեց, թե չի կարող դրան լուրջ վերաբերվել, հաշվի առնելով, որ դրա հեղինակն անմիջական կապ ունի Ադրբեջանի խավիարային դիվանագիտության հետ։
Որևէ քայլ, որը ուղղված է շեղելու Միսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը, հղի է քաղաքական կարգավորման գործընթացը վտանգելու սպառնալիքներով։ Այսպիսին էր նպատակը Ուոլտերի եւ նրան աջակցողների՝ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը դուրս բերել Միսկի խմբի համանախագահների ուրեմն ձևաչափից, բայց ես չեմ կարծում, որ դրանով իսկ ինչ-որ բան կարող է փոխվել։
Հարցին անդրադարձավ նաեւ փոխարտգործնախարար Շաբաշ Քոչարյանը, Ադրբեջանը համեմատելով Որտնաց խնձորի հետ։
Ոնց որ Ադրբեջանի պատվիրակությունը մի հատ Որտնաց խնձորը լինի, որ ընկել է այնտեղ ու բոլոր խնձորներին Որտնացնում է նույնպես, այսինքն այդ Որտ ընկել է Եվրոպայի խորհուրդ։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը սակայն կոնկրետ հարցադրում արեց. ինչ գործողություններ է նախապատրաստում Հայաստանը Ադրբեջանի քայլերին հակազդելու համար։
Մենք ունենք սցենար, ինչ գործողություններ ենք անում, բոլորս միասին, առանց մեղք մանգալու մեկի վրա գցելու։
Պետք է նախապես աշխատել, ձգտել, որ կարևորագույն մեր համար հարցերի համար նրանք, ովքեր իրոք անկեղծորեն կիսում են մեր դիրքորոշումը, որ իրենք ներկա գտնվեն, որ չլինի այն իրավիճակը, որ մենակ իրանց ներողություն խոպիտ բառի համար կաշառված մարդիկ գալիս են ու ձեռքը տնգում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, ուղիղ 2 տարի առաջ այսօրը նույն ժամերին Երևանի Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձությունների գործով ազատազրկման դատապարտված Արմեն Հովանիսյանն այսօր ազատ արձակվեց, այսպիսով նա դարձավ Շանթի և մյուսների գործով դատապարտվածներից 3-րդ անձը, ով ազատության մեջ է։ Եվս 9 հոգի, այդ թվում ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանը դեռևս ճաղերի ետևում են։ Սիսա Գաբրելյանն է հաղորդում։
2013 թվականի նոյեմբերի 5-ին Շանթ Հարությունյանի և համախոհների հետ քաղաքական կոչերով փողոց դուրս եկած Արմեն Հովանիսյանն այսօր ազատ արձակվեց։
Ազատություն բոլորին։
20 տարի զինված ուժերում ծառայած մայոր Հովանիսյանը ճաղերի ետևում հայտնվեց 2 տարի առաջ ճիշտ այսօրը Մաշտոցի պողոտայում ոստիկանների հետ բախումներից հետո, դատապարտվելով խուլիգանության համար։ Ինչպես քննության ամբողջ ընթացքում, այնպես էլ այսօր Հովանիսյանը պնդում է, ինքնու ընկերները դատարանի առջև կանգնեցին քաղաքական հայացքների համար, պատժվեցին իշխանության հրամանով։
Սա ի՞նչ պատիժ։ Իրանք ինձ չեն կարող պատժել։ Ընդհանրապես ռեժիմը ինձ ապօրինաբար զրկեց որոշակի ժամանակով ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից։ Զրկեց իմ ընտանիքի հարազատների հետ լինելուց։ Բայց ոչ մի ակնթարթ ես այդ 2 տարվա ընթացքում ինձ ազատազրկված չեմ զգացել, որովհետև ոչ ոք ու ոչ մի անգամանք չի կարող զրկել ինձ մտքի, խոսքի և իմ քաղաքացիական դիրքորոշման իրավունքից։
Հովանիսյանն արժեքների հեղափոխության գործով արդեն 3-րդ ազատ արձակվածն է, 9 դեռ շարունակում են մնալ ճաղերից այն կողմ, այդ թվում նաև 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանը։ 2 տարի առաջ իրենց սկսած պայքարն ըստ Հովանիսյանի չի ավարտվել, վստահեցնում է իր ազատությամբ այն նոր թափ է առնելու։
Ընկերներին ինչ են դավաճանում ու տշնամու գերության մեջ չեն թողնում։ Դեռ ճաղավանդակները հետևում են գտնվում, և իմ ընկերները, և Հայկ Ուրեխյանը, և Վալոդզա Ավետիսյանը։ 21-րդ դարում Հայաստանի Հանրապետությունում ունենալ քաղբանտարկյալներ դա ողբերգություն է։ Բայց այն, որ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ, դա ոչ այդքան բռնակալ ռեժիմի գործելավոչի արտացոլանքն է, ինչքան Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների կամազերկության աստիճանը։
Հովանիսյանի խոսքով ընդդիմադիր դիրքորոշման համար քրեակատարողական հիմնարկում վատ կամ առանձնակի վերաբերմունքի չի արժանացել, բողոքներ չի լսել նաև Շանթ Հարությունյանից։
Իրախությունը խցի ներքև նա գտնվում է, այսպես ասած է բերտի ճանապարհներով, ասենք խցերով, պատուաններով, այնպես խոսում ենք իրար հետ, Նորմալ է ամեն ինչ։
Սպառելով ներպետական ատյանները, Շանթ Հարությունյանի փաստաբանը 2 ամիս առաջ բողոքն ուղարկել է եվրոպական դատարան։ Միեդին դիմաց գանգատում արդար դատաքննության խախտման դեպքերից բացի փաստաբանն ընդգծել է նաև, որ խախտվել է ամբաստանյալների անմեղության կանխավարկածը և հիշատակել նախքան դատավճիռը Կոլումբիայի համալսարանում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, թե Շանթն ու իր ընկերները պետք է դատապարտվեն, քանի որ հանցագործ են։ Ուշագրավ է, որ եվրոպական դատարանն ընդդեմ Հայաստանի այս գործը վարույթ ընդունեց 15 օրվա ընթացքում, ինչ ըստ փաստաբանների արտարոց է։
Ինձ թվում է, որ պետք է լինեն սպասելիքները, որովհետև այն բարիքները, որոնք կարողանա Եվրոպան, պետք է հաստատի, որ դա ոչ թե միայն դատարկ խոսքեր են։
Այսօրվա Արմենիայով մենք այստեղ դիմավորեցինք, մեր ներսում միայն մի ցանկություն էր, որ իդեմս Արմենի մենք սպասում ենք, նկարում ենք մեր մտքում այն պահը, երբ մյուսները դուրս կգան եւ մենք իրենց կդիմավորենք։
Իդեպ ազատություն քաղբան տարկյալներին կարգախոսով այսօր Երևանում իրավապաշտպաններն ու ակտիվիստներն անոնիմուսների երթ կանցկացնեն։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանում 8 մարդու կյանք խլած ավտոբուսի վթարից հետո միայն Հայաստանի կառավարությունը սկսեց խոսել ուղևորափոխադրումների կարգը խստացնելու մասին։ Մինչ այդ հիշեցնենք, ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունների գործունեությունը պետության կողմից որևէ ձևով չէր վերահսկվում, և պատահական չէ, որ վթարից հետո Մոսկվայի իրավապահները հայկական պատկանելության 2 ավտոբուսներ են ստուգման ենթարկել, հայտնաբերելով ոչ միայն լուրջ անսարքություններ, այլ նաև ուղևորափոխադրումներն իրականացնելու պահանջների կոպիտ խախտումներ։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Հայաստանի կառավարությունը հանդես է գալու օրենսդրական նախաձեռնությամբ խստացնելու ավտոտրանսպորտով իրականացվող ուղևորափոխադրումների կարգը։ Այսօր լրագրողներին ասաց տրանսպորտի և կապի առաջին փոխնախարար Արթուր Առաքելյանը, պնդելով, որ այս ուղղությամբ սկսել են աշխատել դեռ կես տարի առաջ։
Այս պայդրությամբ շրջանառության մեջ է ոչ դեպքից առաջ, բնականաբար, ուրեմն նոր օրենսդրություն կապված ուղևորափոխադրումների հետ, որը ենթադրում է ուրեմն մի փոքր ավելի վերահսկողություն այդ գործընթացների հետ կապված։ Լիցենզավորում դա չի կոչվում, դա մրցույթային արդյունքներով ուրեմն տրամադրվող իրավունք է ուղևորափոխադրում իրականացնելու։
Հայաստանում գործող կարգի համաձայն ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնող ընկերությունները պարտավոր չեն լիցենզավորվել, ինչն էլ նշանակում է, որ օրինակ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը չի վերահսկում ոչ տրանսպորտի տեխնիկական, ոչ վարորդի առողջական վիճակը։ 2 օր առաջ Ռուսաստանի Տուլայի մարզում վթարի ենթարկված ուղևորափոխադրողը ևս լիցենզավորված չէր, պատահարի հետևանքով զոհվեց Հայաստանի 8 քաղաքացի, տուժածների թիվը շուրջ 5 տասնյակ է։
Մասնային լիցենզա գոյություն չունի որպես այդպիսի, դա իսկ ընկերությունը կատարում է ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում և զրկվելու ըստեյության բան չկա, սակայն եթե պարզվի, որ ընկերությունը, որ այսինքն ստանդարտ հետաքննական պրոցեդուրան է իրականացվում, եթե պարզվի, որ ընկերությունը ինքը կամ որևէ այլ պաշտոնյա պատասխանատվության պետք է ենթարկվի, ապա դա կիրականացվի։
Ինչ հետևանքներ դա կունենա, դա եմ ուզում հասկանալ։
Քրեական գործ է։
Լրագրող Հակոբ Կարապետյանը առնչվել է խնդրին, նշելով, որ իշխանությունները պետք է վաղուց ուշադրություն դարձնեին ոլորտում առկա բարձի թողի վիճակին։ Օրինակ բերեց, անգամ Տոմս, որպես այդպիսին չի եղել, ուղղակի վճարել ու գնացել է 2 ժամ ուշացած և գերծանրաբեռնված ավտոբուսով։
Կապանից եկավ 2-2.5 ժամ ուշացումով, գերբեռնված միկրոավտոբուս, վերևը նստատեղերի տակերը ինչքան հնարավոր անցք կան, այնտեղ ուղեբեռներ են դրված։
Իդեպ առավոտյան Մոսկվայում ոստիկանությունը Երևան ուղևորվող 2 ավտոբուս տեղափոխել է հատուկ տարածք, արգելելով դրանց ճանապարհ ընկնել։ Ռիանովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ տեղ զննման արդյունքում լուրջ խախտումներ են հայտնաբերվել, հատկապես ավտոբուսների ղեկերի և արգելակման համակարգերի հետ կապված, իսկ վարորդները ուղևորափոխադրումներ են իրականացրել առանց համապատասխան լիցենզիաների և անվտանգության պահանջների կոպիտ խախտումներով։ Վարորդները տարվել են Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության Ցարիցինո շրջանի բաժանմունք և այժմ քննարկվում է մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցը, հաղորդում է գործակալությունը, չնշելով, սակայն, թե որ երկրի ընկերությունը կամ ընկերություններն են իրականացրել ուղևորափոխադրումը։ հայտնի չէ, արդյոք այլ ընտրանք առաջարկվել է ուղևորներին։ Վերադառնալով Տուլայի մարզում տեղի ունեցած ավտովթարին, նշենք, որ այսօր գործադիրի նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը կհոգա վիրավորների բուժման և զոհերի հուղարկավորման ծախսերը, մանրամասնելով, որ հարցը քննարկել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ նախորդին կայացած հանդիպման ժամանակ։ Բացի այդ, այսօր երեկոյան հատուկ չվերթով Ռուսաստանից Երևանն տեղափոխվելու տուժածները, զոհվածների դիերը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, ինչպես լսեցիք, Մոսկվա-Երևան ավտոբուսի վթարից տուժած քաղաքացիների մի մասն ու զոհվածների աճյունները այսօր Երևանում կլինեն տեղի ժամանակով ժամը 20:00-ին։ Ազատություն TV-ին դա լուսաբանելու է ուղիղ եթերում, իսկ մեր եթերին կարող եք հետևել այցելելով Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջ։ Այլ ողբերգական վթարի մասին երեք հայտնի դարձավ, որ հարավային Սուդանի մայրաքաղաքում վթարի ենթարկված օթանավի զոհված անձնակազմի 6 անդամներից 5-ը հայաստանի քաղաքացիներ են։ Ազգային ավիափոխադրող ընկերությունների բացակայության պայմաններում, ինչպես եւ զոհված օթաչուների գործընկերներն են փաստում, հայ օթաչուները ստիպված աշխատանք են փնտրում այլ երկրներում, այդ թվում Աֆրիկայում, որտեղ շատ դեպքերում վարում են ժամկետանց օթանավեր, ինչպիսին էր երեք կործանված օթանավը։ Հայաստանցի օթաչունները հիշեցնում են, որ սա առաջին դեպքը չէ, որ վթարի են ենթարկվում հայ օթաչունները նույն աֆրիկյան երկրներում։ Ռուզան Գիշանն է զրուցել նրանց հետ։
Հայաստանի կառավարությունը անում է հնարավորը 3 Սուդանում զոհված հայ օթաչունների աճյունները հնարավորինս շուտ հայրենիք տեղափոխելու համար, այսօր խորհրդարանում ասել է փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը։
Աշխատանքներ են տարվում, ուրեմն որքան հնարավոր է արագ վերջացնել դիերի իդենտիֆիկացումը, հա, որից հետո արդեն ձեռնամուխ կլինենք տեղափոխման աշխատանքներին։
Հարավային Սուդանի մայրաքաղաք Ջուբայում վթարված Անտոնով տիպի օթանավի անձնակազմի 6 անդամներից 5-ը հայեր էին։ Վիճակագրությունը փաստում է վերջին 15 տարիներին, Սև Մայրցամաքում միայն 15 հայ օթաչու է զոհվել։ Խորհրդային տարիներին Իգնատիրի հրամանատար Սեյրան Սարգսյանը թվարկում է գործընկերներին, որոնք ստիպված են եղել աշխատանք չունենալու պատճառով Աֆրիկա մեկնել։ Ինքն էլ այս հեռավոր երկրներում աշխատելու փորձ ունեցել է։
Գագոն այդտեղ Աֆրիկայում զոհվավ, Սամվելը զոհվավ, Վալերի Կանգուրովը զոհվավ, Չիլինգարյանը Սերգեյ զոհվավ Մալիում, բոլոր այդ սաղ Աֆրիկայում 6-րդ էկիպաժը հայերի Աֆրիկայում է զոհվում։ Աֆրիկայում են լավ էլ չի ասել, են արաբը չի արցնում, ինչքան բարձեմ կամ չբարձեմ։ Մի քիչ էլ որ հանկարծ խոսում ես, ես գիտեմ դե քաշում ավտոմատը վրետ, ասում ես այսքան պետք բարձրի։
Հարավային Սուդանի քաղ ավիացիայի վարչության փորձագետները եւս չեն բացառել, որ վթարի պատճառը կարող էր լինել օթանավի գերբեռնվածությունը։ Հաղորդվում է նաև, որ հայկական Տարոնավի ընկերության կողմից շահագործվող Իգնատիրը Հայաստանի հաշվեկշրից հանվել և 2014-ին գրանցվել է Տաջիկստանում։ Դեռ հայտնի չէ, օթանավն օրինական է աշխատել, թե օգտագործվել է այսպես ասած սև փոխադրողների կողմից, ասում է հայկական առաջին մասնավոր ավիաընկերություններից մեկի Ֆենիքս ավիայի հիմնադիր Հակոբ Ճաղարյանը։
Վթարը պատահել է, իմ համոզվածությամբ միանշանակ տեխնիկական վատ վիճակի պատճառով, որտեղ օթանավերը այնտեղ գտնվել են մի տարուց ավել, եւ համոզված եմ, ոչ մի տեղ սպասարկում չեն անցել։ Մինչեւ մեր հանդիպումը ես մտել եմ Անտոնովի նախագծային բյուրոյի էջը եւ նայել եմ այնտեղ գտնվող օրինական օթանավերը։ Այս օթանավի մասին այնտեղ խոսք չկա։ Շարժիչների համարը չգիտեմ, դա էլ կարելի է ստուգել, բայց շարժիչները համոզված եմ, որ նրանք էլ արդեն շահագործման ժամանակից դուրս են։ Օթանավը չի ունեցել հայկական գրանցում, դա ես կարող եմ պնդել միանշանակ, որտեղ 2014 թվականի հունվարի 1-ից սովետական արտադրության բոլոր օթանավերը, բացի նրանցից, որոնք որ ունեն տիպի սերտիֆիկատ, դուրս են եկած հայկական գրանցումից։
Մասնագետը համոզված է, անկախ այն բանից կեղծ են փաստաթղթերը, թե ոչ, հստակ է, որ Հայաստանը որևէ պատասխանատվություն չի կրելու։ Անորոշ է փոխհատուցման հարցը։
Որ ապահովագրական ընկերությունը կապահովագրի մի օթանավ, որը որ չունի շահագործման վկայական, և անձնակազմ, որը որ թռնում է շահագործման վկայական չունեցող, շահագործվելու իրավունք չունեցող օթանավի վրա։
Մասնագետները պնդում են, հայ հայոթաչուները ստիպված են թռիչքներ իրականացնել, երբեմն տեխնիկական զննություն չանցնող շահագործման տարիքն անցած ինքնաթիռներով, քանի որ այլ ընտրանք չունեն։
Մարդը ազատ է։ Ինքը Հայաստանում աշխատանք չունի, ինքը միտեղ պետք է աշխատի։ Չկա փոխադրող Հայաստանում։
2004 թվականին, որ վերջնականապես հայկական ավիաուղիները սննկացեցին, վերացեցին, ասես ասած, եւ ամբողջ այդ շուկան տվեցին Արմավիային, հա, մեղավորությունը նախ է առաջ Ռոբերտ Քոչարի վրա, երկրորդը Սերժ Սարգսյանի վրա, որ նույն քաղաքականությունը շարունակեց։ Դա մեր լավագույն օթաչուներն են, որ ստիպված են իրան գնալ աշխատանք փտրել դրսելու։ Եվ այն իրենց խոստացած 100,000-ավոր աշխատատեղեր եւ այլն ընդհակառակ իրանք 100,000-ավոր աշխատատեղեր ուղղակի վերացեցին այս իշխանությունը։
Դեռևս 2001-ին Իրանում տեղի ունեցած ավիավթարում Որթուն տան միակ կերակրողին կորցրած Ջեմա Հովանիսյանը մինչև հիմա ամեն շաբաթ կառավարության մոտ է գալիս փոխհատուցում ստանալու պահանջով, ասում է 3 վերապրելը 14 տարի առաջ տեղի ունեցածը։
Ույնը կրկնվեց ոք, ես իմ տղայի լուրն էի լսել, ամբողջ օրը լացել եղել։ Ինչի համար պիտի գնային տուն տեղ թողնեին, գնային, որ այդ օրին արժանանային, ու մենք էլ այդքան տանջենք, ամբողջ օրը կանգնենք, տարին քանի անգամ ես կանգնում եմ բողոքի։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մեր քաղաքական թեմաներին անդրադառնանք Ռաֆի Հովանիսյանի և Ժիրար Սեֆիլյանի գլխավորած Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատը շարունակում է մարզային իր հանդիպումները, կոչ անելով տապալել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները։ Երեկ Վանաձորյան հավաքի ընթացքում ոստիկանների հետ բախումներից հետո այսօր էլ շարժման անդամները Կոտայքի մարզի բուժական համայնքում են խոչընդոտների հանդիպել։ Կարլեն Ասլանյանն է տեղում հետևել։
Ընդդիմադիրների հավաքը բուժականում չկայացավ։ Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդները նախ խոչընդոտների հանդիպեցին գյուղի ղեկավարության կողմից։ Աշխատակազմի քարտուղար Նվեր Խաչատրյանը թույլ չէր տալիս գյուղապետարանի շենքից կախել ոչ անցավոր ռեժիմին, ոչ նոր սահմանադրությանը գրությամբ պաստառը։ Ապա նաև արգելեց էլեկտրականությունից օգտվել բարձրախոսներ միացնելու համար։
Ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով օրենքի սահմաններում ոչ թե չենք տալիս, այլ օրենքը թույլ չի տալիս, որ վարչական շենքում նմանատիպ պաստառներ փակցվի կամ հանրահավաքներ անցկացվի։ Չէ, էլեկտրոէներգիան չի հարցը, ուղղակի որ չի թույլատրվում, դե դեպքում արդեն էլեկտրոէներգիան էլ է մտնում դրա մեջ։
Հետո նաև հայտնի դարձավ, որ գյուղում մարդ է մահացել, և Ժիրայր Սեֆիլյանի մարտական ընկեր, բուժականցի ազատամարտիկ Պավլիկ Մանուկյանը գյուղապետարանի առջև հավաքված մի քանի մարդկանց խոստացավ օրեր անց անցկացնել հանրահավաքը։
Գյուղը մի մարմին է, շնչող մարմին, երաշտին միացնելու և նաև մասահավաքելու համար բավականին դժվար է մեզ։
Երևանից շուրջ 40 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող բուժականում Սեֆիլյանի գլխավորած գնդից այլ ազատամարտիկներ էլ կան։ Պաշտոնական տվյալներով շուրջ 2000 բնակիչ ունի համայնքը, բայց նշանակված ժամին գյուղի կենտրոնը դատարկ էր բացառությամբ ոստիկանների։
Բնականաբար բավականին բարձր է ամբողջ ժողովուրդը, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ այստեղ գտնվում է Վախի մթնոլորտում, ոչ միայն այստեղ ոստիկանների պահն է, այլ նաև ընդհանուր համակարգային, ողջ համակարգային։
Ժիրայր Սեֆիլյանը տեղեկություններ ուներ, որ իրենց այցից առաջ իրավապահներն են աշխատել գյուղում, տուն առ տուն այցելելով հոգեբանական ճնշում գործադրել։
Կես հումորով կարող եմ ասել նաև, որ հավանաբար պատրաստվեն այս անգամ երկու անգամ գաշարք բաժանելու, մի անգամ դեկտեմբեր 1-ի նախորյակին, մի անգամ դեկտեմբեր 6-ի նախորյակին։
Դեկտեմբերի 1-ից Սեֆիլյանի ու Ռաֆի Հովանիսյանի նախաձեռնած ոտքի Հայաստան շարժումը մտադիր է անհնազանդության ակցիան էր սկսել Ազատության հրապարակում, տապալելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած հանրաքվեն։ Մարզային այցերից ընդդիմադիրները եզրակացրել են, ժողովրդին սահմանադրական փոփոխությունները չեն հետաքրքրում, ուզում են սոցիալական արդարությունը վերականգնվի։
Երբ հայտնում ենք մեր մտադրությունների մասին դեկտեմբեր 1-ից սկսվող իշխանությունների ձերբազատման աշխատանքը, ես զգում եմ, որ բոլորի սրդից ենք խոսում։
Ժիրայր Սեֆիլյանն ու ընկերները դեռ մեղադրյալի կարգավիճակում են, իշխանապողության սցենար ունեին նաև ապրիլի 24-ին, բայց հայտնվեցին ճաղերի հետևում։
Մեր կորձը չգարջելով նրանք ցույց են տալիս բոլորին իրենց բռնադիրական բնույթը։
Նոր Հայաստանը առաջիկա օրերին խմբերի բաժանված է շրջելու մարզերով, իրազեկելու մեկնարկող շարժման մասին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
կադրական փոփոխություններին ոչ ասող ուժերի մտահոգությունների մասին բարձրաձայնում են նաև հայաստանյան դիտորդական կազմակերպությունները, ըստ նրանց ուսումնասիրությունների դեռ քարոզարշավի ակտիվ մեկնարկը չսկսած, իշխանություններն արդեն իսկ լուրջ խախտումներ են թույլ տվել, որոնք գնահատվում են որպես հանրաքվեին բավարար թվով այոններ ապահովել։ Խոսքը ինչպես վարչական ռեսուրսների օգտագործման դեպքերը, այնպես էլ նույնականացման քարտերով քվեարկելու թույլտվության մասին է, Արտակամ Բարձումյանը ներկայացնում արամասները։
Հայաստանի իշխանությունները հաշվի չեն առել վերջին երկու համապետական ընտրություններից հետո ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի հանձնարարականները, որոնք նպատակ ունեին կանխել ընտրությունների ժամանակ վարչական ռեսուրսի չարաշահումները, պնդում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանը։
Բնական է, երևի որ պետք է այսպես էլ լիներ, եւ նույն գործընթացները, որոնք տեղ են գտել 12-13 թվականին, նմանատիպ գործընթացներ նաև հիմա պետք է լինեին։
Դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեի նախապատրաստական գործընթացում քաղաքացիական դիտորդ նախաձեռնությունը արդեն արձանագրում է վարչական ռեսուրսի օգտագործման դեպքեր։ Ինչի լավագույն ցուցիչը ըստ հրապարակախոս Զարուհի Հովանիսյանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի նշանակումն է ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավար։
Ինքը իր անձով արդեն իսկ երաշխավորում է եւ քրեաօլիգարխի ամբողջ այդ համակարգի եւ վարչական ռեսուրսի կիրառման բոլոր մանրամասն մեխանիզմները եւ ավելի երաշխիք չենք կարող տեսնել, որ նույն տիպի ընդրություններ կունենանք մենք նաեւ այժմ, նույն տիպի հանրաքվեի բոլոր այդ ներկապնակով եւ քրեական հեղինակությունների եւ քրեական էլեմենտների եւ վարչական ռեսուրսի կիրառման տեսանկյունից։
Քաղաքացի դիտորդի ներկայացուցիչները պնդում են, որ քարոզչության առաջին իսկ օրերին ԱՅՈ-ի մարզային շտաբերը ղեկավարող մարզպետները հանդիպումներ են ունեցել գյուղապետերի հետ եւ նրանց վերադրել ԱՅՈ ԿՎ-ի որոշակի թիվ ապահովելու պարտավորություն։ Հիշեցնեմ, որ երկու օր առաջ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը խորհրդարանում հայտարարել էր, որ ԱՅՈ-ն իր մարզում կստանա այնքան քվե, որքան ինքը կորոշի։ Գյումրու լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի խոսքով հենց վարչական ռեսուրսն է իշխանությունների հիմնական զենքը։
Ամենավտանգավորը հենց այդ վարչական ռեսուրսի չարաշահումն է, երբ վարչահրամայական այդ բուրգով, ուղղաձիգով վերևից վար պիտի մարդկանց հրեն, քշեն, զորեն, թե գնացեք, մտեք, քվեարկեք, կարևոր չէ ինչ քվեարկեք, այնքան որ մտեք էլեկտրամաս, մարդկանց մտնել երկներով, հետո թվերը կնկարենք, ձեր կորձը չէ։
Ըստ Բարսեղյանի, վարչական ռեսուրսի կիրառում է նաև այն, որ փոփոխություններին դեմ հանդես եկողները մինչ օրս հավասար հնարավորություններ չեն ունեցել ներկայացնելու իրենց դիրքորոշումը։
Սահմանադրական դատարանի նախագահը եւ այդ սահմանադրություն փոփոխությունը կովերկող մի շարք մարդիկ հյուրախաղերով եղել են տարբեր քաղաքներում, չգիտեմ, դահլիճներում, սկսել են երգել, գովալ, բան եւ այլն, սա էլ են տրակերտիկ, այսինքն մարդկային գիտակցությունը տուլվանում ես միակողմանիորեն։
Հրապարակախոս Զարուհի Հովանիսյանը նկատում է, որ նույնականացման քարտերով քվեարկելու հնարավորությունը վերջին պահին մտցնել է ոչ միայն բազմակի քվեարկության նոր ուղիներ է բացել, այլ նաև դիտորդների ու ընտրողների մոտ շփոթմունք առաջացնելու խնդիր ունի։
Որպեսզի անպատրաստ վիճակում կարողանան տակտակ, այսպես ասած, ամբողջական չուսումնասիրված, չձևավորված վիճակում փոխել հոգուտ իրենց իրավիճակը ամբողջ։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Արտաքին պարտքն աճելուն զուգահեռ կառավարությունը պատրաստվում է նոր վարկեր վերցնել, այս անգամ խոսքը 300 միլիոն դոլարի մասին է։ Առանց այդ գումարի էլ Հայաստանը ըստ միջազգային շարք կազմակերպությունների զեկույցների արդեն դասվում էր այն մի քանի տասնյակ երկրների շարքում, որոնք ճգնաժամի մեջ են կապված արտաքին պարտքի հետ։ Կառավարության ընդդիմախոսներն իրենց հերթին փաստում են, որ տարիների ընթացքում վերցված պարտքերը ոչ միայն չեն խթանել տնտեսության զարգացմանը, այլ նաև նոր խնդիրներ են ստեղծել։ Հայրապես սոցապնախարը չէր հայտարարի, որ կյանքը դժվարանալու է։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց Եվրասիական զարգացման բանկի հետ համաձայնագրի կնքմանը, որով Հայաստանը 300 միլիոն դոլար վարկ կստանա։ Հաշվի առնելով անցած 5 շաբթի Ասիական զարգացման բանկից ու վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկից Հայաստանի վերցրած գրեթե 153 միլիոն ԱՄՆ դոլար կազմող երկու վարկերը, ստացվում է, որ միայն մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրի արտաքին պարտքը ավելացավ ավելի քան 450 միլիոն դոլարով։ Կառավարության անդամներին սա թերևս չմտահոգեց։ Համենայն դեպս բարձրաձայն որևէ կարծիք չհնչեց նոր 300 միլիոնանոց վարկի կապակցությամբ։ Երբ այս առնչությամբ դիմեցինք էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանին, ասաց, որ ավելի կարևոր է, թե այդ միջոցները ինչպես են ծախսվում։
Կառավարությունը չի մտահոգում, այսպես նմա արտաքին պարտքի նման շեշտակի աճը։
Նախ նշեմ, որ արտաքին պարտքի ընդհանրապես ծավալները հաշվարկված են, կարծում եմ ֆինանսների նախարարությունը դա հաշվարկում է, եւ այդ բեռը ընդհանուր տնտեսագիտական իմաստով մեծ է, թե փոքր, ավելի շատ կախված է տնտեսության արդյունավետությունից։
Մենք Հունաստանի ճանապարհով չենք գնում, պարտքենք վերցնում, բայց
չէ։
Իսկ ինչ է անելու կառավարությունը այդ 300 միլիոն դոլարով։ Պաշտոնական հիմնավորման մեջ նշված է էներգետիկ հատվածի ֆինանսական կայունության բարձրացում, պետական ֆինանսների կառավարման արդյունավետության բարձրացում եւ բիզնես պայմանների բարելավում։ Վերջին կետը մի փոքր տարօրինակ է, որովհետեւ օրինակս Doing Business-ի ԱՊՀ երկրների շարքում հենց Հայաստանում են բիզնեսի վարման ամենալավ պայմանները, եւ հարց է առաջանում, որքանով է նպատակահարմար 300 միլիոն դոլար վարկ վերցնել այդ պայմանները էլ ավելի բարելավելու համար։ Առավել ուշագրավ է հիմնավորումը, թե այդ գումարները տրամադրվելու են էներգետիկ հատվածի ֆինանսական կայունության բարձրացմանը։ Արդյոք վարկային այս միջոցներից է մարվելու, օրինակ, էլեկտրաէներգիայի սակագնի տարբերությունը։ Այս հարցերի պատասխան այսօր չկարողացանք ստանալ կառավարությունից, խոստացան ավելի ուշ պատասխանել։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով սեպտեմբերի վերջին միայն կառավարության արտաքին պարտքը կազմում էր գրեթե 3.6 միլիարդ դոլար։ Սակայն կենտրոնական բանկը նույնպես արտաքին տպավորիչ պարտք ունի։ Սեպտեմբերի 30-ի տվյալներով այն կազմում էր ավելի քան 477 միլիոն դոլար, եթե գումարենք, կստացվի Հայաստանի արտաքին պարտքը այլևս անցնում է 4.5 միլիարդ դոլարի շեմը, մոտ 3 անգամ գերազանցելով նախաճգնաժամային 2008 թվականի ցուցանիշը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով, բազմապատկելով արտաքին պարտքի իշխանությունները որևէ քայլ չեն արել զարգացող տնտեսություն ձևավորելու համար։
Այդ մենք որակապես ունենայինք լավ տնտեսություն, ապա ոչ թե արտաքին պարտ վերցնելու կարիք կառաջանար, այլ կշատանային ներդրումները տնտեսության մեջ ու պարտքերի դիմելու կարիք ուղղակի չէր լինի, հա։ Առաջին հերթին դա շուկաների կենտրոնացածությունն է, ինչպես մենք ենք ասում, մոնոպոլիաները, եւ պետական պաշտոնյաների կողմից բիզնեսի մեջ ներգրավված լինելը շատ ակտիվ ձեւ։ Ես եթե մենք կարողանանք այդ երկու հարցերը լուծել, Հայաստանը ուղղակի պարտքերի կարիք, այսպես պատկերավոր ասած, չի ունենա։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալներով Հայաստանի տնտեսությունը արտահայտված ԱՄՆ դոլարով դեռ չի հասել նախաճգնաժամային 2008 թվականի մակարդակին, եւ այդ մակարդակին կհասնի միայն 2019 թվականին։ Հարևան Ադրբեջանը դա արեց 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամի հաջորդ տարում 2010-ին, իսկ Վրաստանը 2011-ին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, թեմայի շուրջ Ազատություն TV-ի տաղավար են հրավիրել պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանին, հարցազրույցը կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկայանի լրատվական կենտրոնի թողարկման ընթացքում ժամը 20:00-ին։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հացադուլ հայտարարած կալանավորներից շատերը շարունակում են իրենց բողոքի ակցիան, որն ուղղված է վաղաժամ ազատ արձակման անկախ հանձնաժողովի դեմ։ Նրանք պնդում են, որ հանձնաժողովի գործունեությունը թափանցիկ չէ, իսկ կայացված որոշումները չհիմնավորված։ Հիշեցնենք, կալանավորները հացադուլ հայտարարեցին այն բանից հետո, երբ նշված հանձնաժողովը փակ քվեարկության պայմաններում մերժեց ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի վաղաժամ ազատ արձակելու մասին Իմումը առանց որևէ բացատրության քրեակատարողական հիմնար կատարած օմբուդսմենի այցից հետո այսօր երկու հոգի դադարեցրել են հացադուլը, սակայն մյուսները որոշել են չհետևել Կարեն Անդրեասյանի հորդորին։ Ռուզան Գյուշանն է հաղորդում մանրամասները։
Նախորդ շաբաթվանից հացադուլ սկսած դատապարտյալներից 6-ը շարունակում են բողոքը բաղաժամ ազատ արձակման անկախ հանձնաժողովի դեմ։ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող բանտարկյալները նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին են նամակ գրել, պնդելով, թե զրկված են օրենքով իրենց տրված իրավունքից անկախ հանձնաժողովի քմահաճույքով։ Հացադուլն այսօր դադարեցրած Ռաֆայել Մկրտչյանի մայրը պատմում է, թե եւ կան հիմքեր, սակայն անկախ հանձնաժողովը արդեն 7-րդ անգամ մերժում է որդու վաղաժամ ազատ արձակման դիմումը։
Ինչ գիտեն, ուղվել են, թե չէ, եթե գնում են, ընդամենը անուն ազգանուն են, հարցում ու վերջ, թող այդ ամբողջ հանձնաժողովով կան, հանդիպեն կալանավորին, հազար կողմից հարցեր տան, իմանան, իրանք ինչ գիտեն, ասում են, եթե դուրս կան, կարող է վտանգավոր լինեն, իրանք հաստատ գիտեն, աստված են իրանք, իրանք որտեղ իսկ գիտեն, ով է վտանգավոր, ով է անվտանգ, եթե ընդամենը անուն ազգանուն են կարտում ու կատարած հոդվածը։
Անահիտ Մկրտչյանը պատմում է, որ որդին հրաժարվել է բողոքի ծայրահեղ այս միջոցից, հավատալով արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչների խոստումներին, թե խնդիրը շուտով լուծվելու է։
Սկզբից շատ դեմ էինք, ես արդեն խելագարվում էի, որ իմ երեխեն հաճի ուտում, բան հետո մտածեցի, թե լավ ինչ որ ձևի իր ձայնը հասանելի պիտի դարձնի հանրությանը։ Այսօր առավոտ խոստումներ են տվել, ես այդ խոստումներին, եթե այդ խոստումները ճիշտ լինի, չգիտեմ, իսկ եթե չէ, երևի մենք ամբողջ ընտանիքով նստենք հացատուլի։
Տարիներ առաջ կոռուպցիան բացառելու նպատակով փոխվեց վաղաժամ ազատ արձակման կարգը, ստեղծվեց հանձնաժողով, որտեղ ընդգրկված են ոչ միայն հոգեբաններ, այլև ոստիկանության, ազգային անվտանգության, նախարարությունների ու մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներ։ Նրանք բանտարկյալների դիմումները քննում են փակ քվեարկությամբ։ Այս տարի պաշտոնական վիճակագրությամբ դրական պատասխան է ստացել դիմողների մոտ 3.5% միայն, մինչդեռ մերժման դեպքերը տարեց տարի ավելանում են։ Հանձնաժողովը, որը պետք է խնդիրներ ուծեր, ինքն է պատուհաս դարձել, պնդում է Հելսինկյան կոմիտեի փաստաբան, քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական դիտորդական խմբի անդամ Ռոբերտ Ռևազյանը։
Այդ որոշման ընդունման գործընթացը փակ է, փակ դերների հետևում է, առանց որևէ պատճառաբանության ուղղակի մի քանի հոգի որոշում են այո կամ ոչ ասել, դա ինքը արդեն դուրս է գալիս ողջամտության սահմաններից, իրավական որոշակյության սահմաններից, որևէ պատճառաբանություն չի բերվում, որպեսզի հասկանաս, ինչու այդ անձը պատրաստ չի, չկա որևէ չափանիշ, որ ասեն այս չափանիշներին անձը չի բավարարել, կամ էլ այս փողոսը բավարարել է այս չափանիշներին, հենց դա է, որ մութ անկյուն է մնում, բացարձակ անհասկանալի և դատապարտյալի համար։
Անցած շաբաթավերջից հացադուլ հայտարարած դատապարտյալները նաև դիտորդներին փոխանցել են, որ իրենցից մի քանիսն առանձին խցեր չեն տեղափոխվել, թեև ավելի վաղ քրեակատարողական վարչության մամուլի պատասխանատու Գոր Ղլեչյանը ազատությանը փոխանցել էր, որ բոլորն էլ տեղափոխվել են առանձնացված խցեր և բժիշկների հսկողության տակ են։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Եվրոպական միության հետ սերտ համագործակցությունը Կրեմլի գլխավորած դաշինքով փոխարինած Հայաստանի կառավարությունը այժմ հավաստիացնում է, թե Երևանի և Բրյուսելի միջև առկա է քաղաքական կամք հարաբերությունները խորացնելու հարցում։ Այսօր այս մասին խորհրդարանում խոսել է փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը, ով նաև որոշման հրամասներ է ներկայացրել Հայաստան-Եվրամիություն ապագա համաձայնագրի մասին։ Տաթևիկ Լազարյանն է հետևել քննարկումներին։
Նոր համաձայնագրի վերաբերյալ Հայաստան-Եվրամիություն բանակցությունները պաշտոնապես կմեկնարկեն դեկտեմբերի սկզբին, այսօր հայտնեց փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը։
Մենք ակնկալում ենք դեկտեմբերի սկզբին պաշտոնապես ուրեմն սկսել բանակցությունները։ Այս պահին քննարկվում է ձևաչափը, թե ինչպեսին է լինելու այդ միջոցառումը, բայց դա կսկսվի դեկտեմբերին և շարունակություն կունենա արդեն հաջորդ տարվա ընթացքում։ Իսկ դժվար է իրոք կանխատեսել որևէ ժամանակացույց, որտեղ ամեն ինչ կախված է և ինտենսիվությունից բանակցությունների և բովանդակությունից, իսկան որքան հնարավոր կլինի արագ շարժվել համապատասխան փաստաթղթի ուրեմն դրույթների վրա։ Հուսամ, որ քանի որ այն հիմնված է լինելու նախկինում, ուրեմն ձեռք բերված առաջընթացի վրա, այս անգամ գործընթացը կլինի ավելի սահուն։
Հունվարից էլ ըստ փոխարտգործնախարարի Հայաստանն ու Եվրամիությունը սկսելու են գործողությունների ծրագիր մշակել, որը իրագործելու դեպքում արդյունքում կհրաժարվեն վիզաներից։
Գործողության ծրագիրը մենք մտադիր ենք իրականացնել հունվարից սկսած, բայց դա պետք է հանգեցնի վիզաների ազատականացման ռեժիմին։
Թե որքան գումար են 2016 թվականի պետական բյուջեում նախատեսում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները նոր իրավական փաստաթղթում ամփոփ կապելու համար դեռ հայտնի չէ։ Պատգամավոր Թևան Պողոսյանի հարցին ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը պատասխանեց, երբ ամեն ինչ հստակեցվի, գումար կգտնեն։
Հանդիպումների համար ծախսերի հայտ չի դրամադրվել, ես կարծում եմ ոչ թե այսինքն որ հանդիպումներ են լինելու, գործողումներ են լինելու եւ ծախսեր են կատարվելու ստորագրելու համար, ես կարծում եմ որ ուղղակի տեխնիկական խնդիր է, երբ որ հստակեցումը ծրվի, թե օրինակ ծած տեխնիկական բարձրացրեց, քանի մարդ է գնալու, որտեղ են հանդիպելու, քանի օրով են մնալու, այդ համաձայնությունները երբ որ ձեռք բերի, դա սովորաբար մենք ունենք տող, գործողումների տող ունենք, նաեւ ունենք պաուստային ֆոնդ, եթե լրացուցիչ անհրաժեշտ գումարներ են առաջացնում, հաշվարկելի հստակեցումից հետո տրամադրում են այդ հոդվածով։
Փոխարտգործ նախարար Կարեն Նազարյանը հավելեց, առանձին տողով բանակցություններին գումար հատկացնելու համար վաղ է, մանավանդ որ մեծ ծախսեր չեն ակնկալում։
Վերջին հաշվով չեմ կարծում, որ նախատեսվել են մեծ թվով գործողումներ կամ այսպես ասած միջոցառումներ։ Մենք 2014 թվականի նոյեմբերին, երբ որ սկսեցինք մտքերի փոխանակման գործընթացը, ուղված այս համաձայնագրի շրջանակը բարձր համար, ըստ էության դա ուներ նաև բանակցային ֆորմատ եւ լայնորեն օգտագործել ենք վիդեոկոնֆերանսների մշակույթը, այսպես ասած, որ կիրառվում է եւ Եվրոմիության կողմից եւ Փարքասու նաեւ մեզ մոտ Հայաստանում։
2016 թվականին Հայաստանը Եվրամիությունից ընդհանուր առմամբ 37 միլիոն եվրոյի դրամաշնոր կստանա, որից 24 միլիոնը բյուջեի աջակցման համար է, այսինքն որտեղ ծախսել գումարը կառավարությունը կորոշի ինքը, իսկ 13 միլիոնը կոնկրետ ծրագրերի կուղվեն, նշեց Պավել Սաֆարյանը։
Այս գումարը, որը ես հիմա նշեցի, 13 միլիոն եվրո, սա նպատակային դրամաշնորներ է։ Ի տարբերություն բյուջետային աջակցության դրամաշնորներից, սրանք տրվում են կոնկրետ նպատակներով, այսինքն այլ նպատակներով կամ այլ ուղղություններով հնարավոր չէ օգտագործել։ Սա տրվում է հատուկ այն նպատակներով, որ ես թվարկեցի՝ ջուր, մետրոպոլիտեն եւ այլն։ Ի տարբերություն մյուսից, որը 24 միլիոն եվրո դարձել, մեզ համար մոտավորապես նույն գումարներն են, ինչ որ հարկային ներմուծկեր են, այսինքն ծախսերի ուղղությունները որոշում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։
Մինչև 2013 թվականի Հայաստանի կտրուկ շրջադարձը ասոցիացիան համաձայն Նագրի շուրջ գործընթացը Կարեն Նազարյանը տապալված չի համարում։
Նախկինում կուտակած ինստիտուցիոնալ հիշողությունը եւ փորձը, գիտելիքները դրանք ամբողջովին կօգտագործվեն ապագա բանակցությունների ընթացքում, այնպես որ այնինչ արվել է նախկինում, նախկին շրջանում դրանք կորած կամ տապալված ես չէի համարի, եւ մենք մտադիր ենք եւ այդ մասին արդեն խոսել։
Էկոնոմիկայի փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանն էլ թվեց, թե ապագա համաձայնագրում տնտեսական ոլորտում ինչ պայմանավորվածություններ կարող են տեղ գտնել։
Բնականաբար, անդամակցելով Եվրասիական միությանը, մենք որպես առանձին Հայաստանի Հանրապետություն, այլևս ազատ առևտուր երկում երրորդ երկրների հետ չպետք է բանակցենք եւ ստորագրենք, եւ բնականաբար ազատ առևտրի բաղադրիչը այն է, մաքսատուրքերի զրոյացման մասը չի լինի նոր համաձայնագրում։ Չեն լինի նաեւ որոշակի բաղադրիչներ, որոնք որ վերաբերում են ընթացակարգերին եւ կանոնակարգումներին, որոնք որ ուղղակիորեն առնչվում են ազատ առևտրի ռեժիմի հետ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, հաղորդման այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հիշեցնելով, որ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել այդ երկրների նախագահների հետ, որոնց քաղաքական ուժերը բացարձակ հաղթանակներ են տարել այդ ընտրություններում, ժամանակ թերթգրումը։ Նկատի ունենալով այն, որ արևմուտքի հետ դիմակայության պայմաններում Ռուսաստանի համար եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շատ կարեւոր գործընկերներ են մերձավոր արևելյան եւ Կովկասյան տարածաշրջանում դիրքեր պահելու հարցում, և Ռուսաստանի համար իսկապես կարևոր են նրանց այդ խորը հարաբերությունները, ենթադրելի է, որ իրենց դիրքերը որոշակիորեն ամրացրած Էրդողանն ու Ալիևը կարող են, այսպես ասած, առավել բարձր ձայնով խոսել Պուտինի հետ, խոսել թելադրող դիրքերից ավելի ինքնավստահ։ Իսկ սա նշանակում է, որ Անկարան ու Բաքուն կարող են որոշակիորեն բարձրացնել Ռուսաստանի համար իրենց հարաբերությունների գինը, ինչը լուրջ մարտահրավեր է առաջին հերթին Հայաստանի համար։ Խնդիրն այն է, որ սա նշանակում է, Մոսկվան կարող է ստիպված լինել կատարել Թուրքիային ու Ադրբեջանին հաջող քայլեր, իսկ թե ինչը կարող է հաջող լինել թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, մեկնաբանել է երևի թե արդեն ավելորդ է, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ժողովուրդ թերթն անդրադառնում է ԵԽԽՎ հանձնաժողովի հավանությանն արժանացած Ղարաբաղի վերաբերյալ վիճահարույց զեկույցին, թերթը գրում է։ Իհարկե ակնհայտ է, որ այդ փաստաթուղթը չի կարող որոշիչ ազդեցություն ունենալ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վրա, սակայն տեղի ունեցածի քաղաքական գնահատականը դրանից չի փոխվում։ իսկ քաղաքական գնահատականն այն է, որ Հայաստանը խորհրդարանական դիվանագիտության ասպարեզում լուրջ պարտություն կրեց։ Ադրբեջանին հաջողվեց միջազգային հարթակում եւս մեկ փաստաթուղթ ստեղծել, որը պարունակում է Հայաստանի եւ Արցախի համար խայտառակ ձևակերպումներ։ Ադրբեջանը հետագայում հնարություն կունենա հղումներ կատարել այս զեկույցին, եւ որպեսզի այլևս նման խայտառակություն չկրկնվի, Հայաստանի իշխանությունները պետք է հետեւություններ անեն եւ մեղավորներին քաղաքական պատասխանատվության ենթարկեն, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ասպարեզ օրաթերթը զրուցել է ՀՀԿ-ի Շիրակի կառույցի ղեկավար Սահակ Մինասյանի հետ։ Հարցին՝ ԱՅՈ-ի շտաբը ներկայումս ինչ աշխատանքներ է իրականացնում Գյումրիում, Մինասյանը պատասխանում է. «Արդեն սկսվել են բացատրական աշխատանքները հասարակության մեջ, տարվում են տարբերությունների լուսաբանման աշխատանքներ, կլինեն նաև դահլիճային բակային հանդիպումներ, հաշվի առնվելու նաև մարդկանց զբաղվածությունը»։ Հարց. Տարբեր հանրակրթական դպրոցներից ահազանգեր ենք ստանում, որ դպրոցներում ԱՅՈ-ի քարոզարշավ է ընթանում։ Ինչ կասեք այս մասին։ Պատասխան. Տարբեր հանրակրթական դպրոցներից սուտ են ասել, սխալ են ասել։ Տնորենների հետ այս թեմայով նույնիսկ ես չեմ զրուցել։ Ասպարես Թերթին ասում է ՀՀԿ-ի Շիրակի կառույցի ղեկավար Սահակ Մինասյանը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. ՀՀԿ-ի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարել է, թե ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունն արդեն այսօր հակված է ԱՅՈ ասել սահմանադրական փոփոխություններին, և ինքը դրանում անձամբ է համոզվել՝ մարդկանց հետ շփվելով խուղարկավորությունների ժամանակ այլ առիթներով, գրում է չորրորդն ու արձագանքում։ Պատկերացեցիք, չէ՞ տեսարանը, ասենք գերեզմանատանը հանգուցյալի աճյունը հանձնում են հողին, ապա հերթով մոտենում Վահրամ Բաղդասարյանին, սեղմում նրա ձեռքը ու վշտաբեկ ձայնով տեղեկացնում, որ անպայման ԱՅՈ են ասելու սահմանադրական փոփոխություններին։ Հետո էլ հոգեհացի սեղանին բաժակ են բարձրացնում և թվարկում ոչ միայն հանգուցյալի, այլև նոր սահմանադրության բարեմաստությունները, բայց ամեն դեպքում Վահրամ Բաղդասարյանը սխալ մարտավարություն է ընտրել։ Հասարակական կարծիքը պետք է տնտղել ոչ թե հուղարկավորությունների, այլ հարսանիքների և նշանդրեքների ժամանակ, որպես կանոն, հենց որ խորովածը մատուցում են, տարբեր սեղաններից մարդիկ գոռում են «Այո»։ Ինչ նրապացուցում է, որ մարդիկ «Այո» են ասելու նաև սահմանադրական փոփոխություններին, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։
Հարգելի ընկերներ, ինչպես տեղեկացրել ենք հաղորդման սկզբում, այս րոպեներին Երևանի կենտրոնական փողոցներում ընթանում է քաղաքացիների երթնի պաշտպանություն Շանթարությունյանի և իր ընկերների, մյուս մանրամասները կներկայացնի տեղում երթին հետևող իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանը։ Սիսակ, դու եթերում ես։
Բարի երեկո Լուսինե, այս պահին հարյուրավոր ցուցարարներն Ալբանդյան Սայատովա փողոցում են, նրանք դադարեցրել են իրենց երթը, մի մասը նույնիսկ նստել է գետին, քանի որ ոստիկանները պատնեշ են կազմել եւ ցույց են տալիս, որպեսզի ցուցարարները դեպի Ալբանդյան փողոցով վերև բարձրանան։ Այսօրվա երթը իրազեկված է, սակայն ոստիկանները նշում են, որ իրազեկման մեջ Ալբանդյան փողոցի այդ հատվածը չկա եւ նրանք փակել են ճանապարհը։ Հիմա ընթանում են բանակցություններ ցուցարարների եւ ոստիկանների միջեւ։ Ես նշեմ, որ ցույցը մեկնարկեց ազատության հրապարակից, սա ամենամիավ այսպես կատարվող իրադարձությունը, ինչպես դենք աշխարհի բազմաթիվ երկրներում նոյեմբերի 5-ին ընդունված է որպես բողոքի արտահայտության օր։ Սա Հայաստանում երրորդ անգամ է կատարվում, առաջին անգամ էլ 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ին Շանթարությունյանը ազատության հրապարակից դուրս գալով Մաշտոցի Կողոտայում ոստիկանների հետ բախումների արդյունքում նաև իր ընկերները դատապարտվեցին, և այսօր հենց հարյուրավոր ցուցարարների պաշտպանություն նրանց, այսօրվա ցուցարարները համարում են, որ Շանթարությունյանը եւ ընկերները բոլորը քաղբանտարկյալներ են, հենց ազատություն քաղբանտարկյալներին գրության պաստառներով նրանք իրազեկման երթ են կատարում փողոցով, ինչպես ասած նրանք այդ պահին կանգնել են բանակցությունները ընդհանուր ոստիկանների եւ ցուցարարների միջեւ, երթը այսօր առանց բախումների է ընթանում։ Նրանք նաև պահանջում են Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, տարբեր բողոքներ կան իհարկե, ինչպես ասացի, այսօր բողոքի արտահայտման միջազգային օրն է եւ տարբեր ցուցարներ, պարբերաբար տարբեր այսպես բողոքի պահանջներ են ներկայացնում։ Նրանք նաև կանգառան կառավարության շենքի դիմաց, այնտեղ նույնպես պահանջեցին կառավարության հրաժարականը։
Շնորհակալություն Սիսակ, հարգելի ուղդիրներ, երթին կարող եք հետևել նաև Ազատություն TV-ի եթերում, իսկ մենք շարունակում ենք ռադիո ծրագիրը։ Այժմ միջազգային թեմաների մասին, մեկ ամիս առաջ Սիրիայի պատերազմում ներքաշված Ռուսաստանը ընդլայնում է իր ռազմական ներկայությունը Կրեմլի հավաստիացումները, թե իր ռմբակոծությունների թիրախը բացառապես ահաբեկչական խմբավորման դիրքերն են, հակասում են արևմտյան կառույցների հրապարակած տվյալներին։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար գեներալ գնդապետ Վիկտոր Բոնդարևը հաստատել է, որ Ռուսաստանը զենիթային հրթիռներ է տեղակայել Սիրիայում։ Այսօր Կոմսոմոլսկա Պրավդայում հրապարակված հարցազրույցում նա ասել է, որ նման որոշում է ընդունվել հաշվարկելով բոլոր հնարավոր սպառնալիքները։ Օրինակի համար նա ասել է, որ Սիրիայի հարևան երկրներում կարող են ռազմական օդանավեր առևանգվել և հարձակվել ռուսական ուժերի վրա։ Սիրիայում ռուսական օդուժի քանակի մասին նա հայտնել է, որ Ռուսաստանը ավելի քան 50 ռազմական օդանավեր եւ ուղղաթիռներ ունի Սիրիայում։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտնել են, որ Ռուսաստանը ցաներ հրետանի եւ ցամաքային այլ ուժեր է տեղակայում Հոմս եւ համակարգակների մոտ, որտեղ պատերազմական գործողություններ են ընթանում, այդպիսով ցամաքում ուժեղացնելով իր աջակցությունը Ասադի կառավարական բանակին պայքարելու ապսամների դեմ։ Պետ քարտուղարի եվրոպական եւ եվրասիական հարցերով օգնական Վիկտորիա Նուլանդը նաեւ հայտնել է, որ Սիրիայի ավիահարվածների վրա Մոսկվան օրական 2-ից 4 միլիոն դոլար է ծախսում։ Նուլանդը, ինչպես նաև պետ քարտուղարի մերձավոր արևելքի հարցերով օգնական Էն Փեթերսոնը պարզաբանումներով հանդես են եկել նոյեմբերի 4-ին ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում անցկացված լսումներում, որտեղ ոչ մեկ անգամ խստորեն քննադատվել է վարչակազմի ռազմավարությունը Սիրիայում։ Reuters գործակալությունը վկայակոչելով ԱՄՆ-ի անվտանգության հարցերով պաշտոնյաների եւ անկախ փորձագետների հաղորդում է, որ Սիրիայում Ռուսաստանը հիմա մոտավորապես 4000 զինծառայողներից կազմված զորք ունի։ Պենտագոնի պաշտոնյաների տվյալներով սեպտեմբերի վերջին, երբ սկսվեցին ավիահարվածները, Ռուսաստանը Սիրիայում մոտավորապես 2000-անոց զորախումբ ուներ։ Չնայած Մոսկվան պնդում է, որ իր ռազմական ուժը հարվածում է Իսլամական պետության խմբավորումներին, պետդեպարտամենտի պաշտոնյանները ասել են, թե իրականում Ռուսաստանի հարվածների 90%-ը կատարվել է Սիրիայի չափավոր ապստամների դեմ, որոնց մի մասին վարժեցրել եւ նաեւ զենքով աջակցություն է ցուցաբերել Միացյալ Նահանգները։ Ռուսաստանի ռազմական միջամտությունը վտանգավոր աստիճանի խորացնում է առանց այդ էլ բարդ իրավիճակը, ասել է Էն Փեթերսոնը հավելելով. Մոսկվան ցինիկաբար փորձում է պնդել, որ իր հարվածների թիրախ ահաբեկիչներն են, բայց միջև հիմա ավիահարվածների 85-ից 90%-ը չափավոր ընդդիմության դեմ է իրականացվել։ Ինչպես նաև անվել են քաղաքացիական անձինք։ Սա ավելի շուտ ոչ թե Ռուսաստանի պայքարն է ահաբեկիչների դեմ, այլ ջանքեր պահպանելու Ասադի ռեժիմը, հայտարարել է պետքարտուղարի օգնականը։ Սիրիական կառավարական զորքերը, որի շարքերում, ինչպես հաղորդվում է, կան նաև իրանական ստորաբաժանումներ, հոկտեմբերի ցամաքային հարձակումներ են սկսել, սակայն ամերիկացի պաշտոնյաները եւ վերլուծաբանները ասում են, որ հարձակումների հաջողությունները սահմանափակ են, նշելով Սաուդյան Արաբիայից ապստամներին մատակարարվող ամերիկյան հակատանկային հրթիռների կարևոր գործոնը եւ դերակատարությունը։ Սա Ռուսաստանի կողմից գնդակը զամբյուղի մեջ ուժեղ նետում չէ, մարզական տերմինաբանություն օգտագործելով ասել է Էմ Փեթերսոնը հավելելով. Չեմ ցանկանում ասել, թե նրանք ավելին են կծել, քան կարող են ծամել, բայց նրանք անտարակույս խնդիրներ կունենան, որոնց ստիպված կլինեն հակադարձել։ Ռուսաստանի համար ոչ վերջին խնդիրներից նա համարել է Ռուսաստանի ներսում եւ սահմաններին մահմեդական ահռելի բնակչության առկայությունը։ Նշենք նաև, որ վերջին շրջանում Օբամայի վարչակազմը եւս աստիճանաբար ավելացնում է իր ռազմական ներկայությունը Սիրիայում։ Սիրիայի հյուսիսային շրջաններ է ուղարկվում 50 հոգանոց հատուկ ուժեր, որոնք քրդերի ջոկատներին օգնելու են պայքարել ահաբեկիչների դեմ։
Ռուսական օդանավի կործանումից հետո Մեծ Բրիտանիան որոշել է չեղյալ հայտարարել բոլոր չվերթները դեպի Շարմ էլ-Շեխ։ Բրիտանական կառավարության այս որոշման պատճառների մասին կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը երեկ կայացած արտակարգ նիստի ընթացքում որոշեց դադարեցնել երկրի օդային հաղորդակցությունը Եգիպտոսի ամենախոշոր հանգստավայրերից մեկի Շարմ էլ-Շեխ քաղաքի հետ։ Պատճառը բրիտանական հետախուզության հայթայթած տեղեկություններն են, որոնց համաձայն ռուսաստանյան Կագալի ավիաընկերության օդանավի կործանման ամենահավանական պատճառը A321-ում տեղադրված ռումբն էր։ Այս երեկո վարչապետն անվտանգության կաբինետի եւս մեկ արտակարգ նիստ հրավիրեց, որի ընթացքում մենք կրկինի մի բերեցինք տարբեր աղբյուրներից ստացված տեղեկատվությունը, որ վերաբերում էր Սինայի թերակղզում տեղի ունեցած ավիավթարին։ Այս քննարկման ընթացքում մենք հանգեցինք հստակ եզրակացության, մեծ է հավանականությունը, որ օդանավի վթարի պատճառը դրանում տեղադրված պայթուցի Սարկն է եղել 3 երեկոյան, նշում էր բրիտանական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ֆիլիպ Համոնդը։ Պաշտոնական Մոսկվան, սակայն, պնդում է, որ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները Եգիպտոսում տեղի ունեցած ավիավթարի մասին ռուսաստանցի գործընկերներին որևէ տեղեկատվություն չեն տրամադրել։ Այս մասին այսօր Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Գիտակցում է, որ բրիտանական կառավարությունն ինչ-ինչ տեղեկատվություն ունի, որ կարող է լույս լույս սփռել Եգիպտոսի երկնքում տեղի ունեցածի վրա իրոք ցնցող է։ Դատելով Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարություններից նման տեղեկատվություն իրոք առկա է, սակայն այդ փաստերը որևէ մեկը Ռուսաստանին չի փոխանցել, հայտարարում էր արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ Մոսկվայում առայժմ չեն շտապում հավատալ ահաբեկչության վարկածին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով նորինակ ահաբեկչության վարկածը շահարկում անվանեց։ Վարկածները առաջ քաշելու առաջնահերթ իրավունքը պատկանում է քննիչներին, հայտարարում է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը։ Նույն տոնայնության մեջ էր նաև Ռուսաստանի քաղաքացիական ավիացիայի ծառայության Ռոսավիացիայի ղեկավար Ալեքսանդր Նյերացկոյի այսօրվա հայտարարությունը։ Այս ամենը շատ վաղաժամ է, եթե մենք սկզբում վարկածները առաջ քաշենք, հետո էլ սկսենք դրանք ապացուցել, կարող է կրկնվել մալազիական Բոինգի պատմությունը, նշում էր ռուսաստանյան քաղավիացիայի ղեկավարը, հավելելով, թե Կագալի մավիայի 7-ավի վթարի հետաքննությունը կշարունակվի մի քանի ամիս, առայժմ հետաքննությունն իրականացնող պետական հանձնաժողովը հստակ վարկած չունի, նշում էր ռուս պաշտոնյան։ Հիշեցնեմ, որ շաբաթասկզբին A321-ի կործանման պատասխանատվությունը ստանձնել էր Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորումը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, դիտեք մեր լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո, ցտեսություն։